დილამშვიდობის მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. წინასარჩევნო კამპანია დაწყებულია. ყველა ვგრძნობთ ამას, გარგახანია. ნელ-ნელა იკრებს ტემპერატურასაც, ტემპსაც და ასე შემდეგ. ბევრი, ესე ვთქვათ, მიმართულება აქვს და მათ შორის უკვე გაისმის გარკვეული დაპირებებით. ვიცით, რომ არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად პრაქტიკულად მარათონი იმართება ხოლმე ამ დაპირებების, ვინ უფრო მეტს დაპირდება და ვინ უფრო, ესე ვთქვათ, მომხიბვლელად, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის ასევე ბუნებრივი არგუმენტირებულობა, დამეჯერებლობა, რეალურობა ამ დაპირებების. თუმცა მართალი გითხრათ, ბოლო დღეებში, არჩევნების წინა დღეებში, ამის გამრჩევი ძნელად თუ და ცოტა თუ ვინმე ვართ. ამიტომ გადავწყვიტე გარკვეული ხნით ადრე, საკმაოდ ადრეც, ხომ? მაგერ სამი თვე დარჩა. ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ და რომელ დაპირებებს არ უნდა დაბუჯეროთ ჩვენ. და ძირითადად ეს ეხება ხოლმე, რა თქმა უნდა, ეკონომიკას, სოციალურ მდგომარეობას, მოქალაქეების და იმას, რომ აი ამა თუ იმ ძალის მოსვლის შემთხვევაში, თუ კი ამა თუ იმ ძალას დაუჭერთ მხარს, ესა და ეს ცვლილებები მოხდება. თუმცა შემდეგ დიდი, ასე ვთქვათ, ესეთი ნახტომები და მკვეთრი ცვლილებები, როგორც წესი, არ არის ხოლმე, ეს ბუნებრივიც არის და ამაში არაფერია გასაკვირი, მერე არც გვიკვირს, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც-რაღაცებზე გავარჯიშდეთ წინასწარ. ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად ამ ყველაფერზე, მინდა გითხრათ განახლებული სტატისტიკის შესახებ. ჩვენი გუშინდელი ეთერის შემდეგ დღეს დილით განახლდა ეს სტატისტიკა და 10-ით გაიზარდა ინფიცირების შემთხვევები. 1155 არის აბსოლუტური რაოდენობა ინფიცირებულების დასაწყისიდან დღეის ჩათვლით. მათ შორის გამოჯამრთელებულია 929 ადამიანი, 2 დაემატა მხოლოდ გამოჯამრთელებულების რიცხვს. მოგეხსენებათ, რომ გამოჯამრთელებას გარკვეული დრო სჭირდება, ანუ ეს სტატისტიკა რა თქმა უნდა უმჯობესია და ყველას გაუხარდება, თუ გამოჯამრთელებულების რაოდენობა იქნება მეტი და ბევრად მეტი, ვიდრე ინფიცირებულების და დადასტურებული შემთხვევების, მაგრამ ესეთი სურათი გვაქვს. გრძელდება გადაცემა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, და შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენს ლაივ სტრიმს, რომელიც გადის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების რადიო მაესტრო საიტებზე. ლაივსტრიმის ქვეშ შეგიძლიათ მოგწეროთ ასევე თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები. საეთერო ნომერი კი გახლავთ 2988 327 2988 327. და მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს, გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს. ბატონო გია, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ცოტათი ადრე ხომ არ დავიწყე ამ თემაზე ლაპარაკი, ის თუ რა შეიძლება დაბუჯეროთ და რას არ უნდა დაბუჯეროთ წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, კამპანიის დროს. გულისხმობ დაპირებებს, რომელთა შორის, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი ეს კი იციან პოლიტიკოსებმა, რომ მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს სწორედ ეკონომიკური საკითხები, ეკონომიკური მდგომარეობა, სიღარიბე, ფასების ზრდა, დაუსაქმებლობა, უმუშევრობა კლავაც სახელდება პირველ ყველაზე აქტუალურ პრობლემად მოქალაქეების მიერ. გულისხმობ ამ შემთხვევაში Edison Research-ის კვლევას, თუმცა ამას ადასტურებს NDI-ის არაერთი კვლევა მანამდე ჩატარებული და კიდევ ბევრი და ბევრი. ყველა მიცის, რა არის თავარი საკითხები ქვეყანაში, ვერ ჭრიან ამას, ასე არ გამოსდით, მაგრამ დაპირებების შეჯიბრის დროს კი ნამდვილად ეს არის მთავარი. და არსებობს თუ არა რაიმე უნივერსალური, თქვათ, არ გვაქვს ჩვენ ეკონომიკური განათლება, არსებობს თუ არა რაიმე უნივერსალური საზომი კრიტერიუმი, რითაც შეგვიძლია გავზომოთ დაპირების რეალურობა?
ხო, დაპირების რეალურობის გაზომვა სხვადასხვა მეთოდით შეიძლება. მე მგონია, რომ პირველ რიგში თვითონ უნდა შემოგთავაზონ.
არგუმენტები?
დამპირებლებმა უნდა შემოგთავაზონ, როგორ უნდა
კარგ შემთხვევაში კი ასე უნდა იყოს.
კი, მე სახელმწიფო სექტორში დიდხანს მუშაობდი და როდესაც შემდგომში მოხვდი, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო, არამომგებიან სექტორში, აღმოაჩინე, რომ იმას, რასაც ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია აკეთებს, რომ $1000-იან, $500-იან პროექტშიც კი წარმოადგინოს წინასწარ, რას აპირებს და რის გაკეთებას აპირებს და როგორ აპირებს ამ შედეგების მიღებას და შემდგომში უნდა ანგარიშიც კი წარადგინოს ამაზე, შედგა თუ არა ეს პროექტი და მიიღო თუ არა ეს შედეგები, ამას არც ერთი სახელმწიფო დაწესებულება არ აკეთებდა იმ პერიოდში. შემდგომში რაღაცები კი ამოძრავდა ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვარ, ძალიან შორს ვართ ისეთი ქვეყნებისგან, როგორც მაგალითად ავსტრალია, ახალი ზელანდია, შვედეთი, რომლებსაც ნებისმიერი სახელმწიფო ხარჯი აქვს მიბმული იმასთან, რა შედეგების მიღწევას აპირებს. ეს როდესაც სახელმწიფო ხარჯებზეა საუბარი, მაგრამ ნებისმიერი პოლიტიკა, რასაც ვინმე განახორციელებს, უნდა იყოს წარმოდგენილი სწორედ წინასწარ მასზე, რა გათვლები აქვს. აი მაგალითად ახალ ზელანდიაში, როდესაც მთავრობა თუ ოპოზიცია თქვა წარმოადგენს რაიმე პროექტს, ის ვალდებულია წარმოადგინოს, რა გავლენას მოახდენს ეს პროექტი ეკონომიკაზე. აი მაგალითად 1%-ით გავზარდოთ, რას ეძახიან ჩვენთან, რაც არის დამატებულ ღირებულებას გადასახადი, იქ ვაჭრობის გადასახადი.
აჰა.
1%-ის ზრდა როგორ აისახება? წინასწარ უნდა გათვლები გაკეთებული იყოს 1%-ის ზრდა, ან თუნდაც შეცირება, როგორ აისახება ერთსულიან, ორსულიან, ხუთსულიან ოჯახზე და ასევე ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებზე როგორ აისახება ასეთი ცვლილება, რომ ვთქვათ, შეიძლება ეს სექტორები დავინახოთ როგორც მცირე, საშუალო და დიდი ბიზნესი და შეიძლება ეს დავინახოთ როგორც სხვადასხვა ტიპის ვთქვათ საწარმოები, რომლებიც სხვადასხვა ვთქვათ ვაჭრობას, ზოგი ვაჭრობას ეწევა, ზოგი წარმოება არის და ზოგი ექსპორტზე ორიენტირებული, ზოგი იმპორტზე ორიენტირებული. ამიტომ იქ სავალდებულო არის ეს და შემდგომში წლის ბოლოს ყველა სამინისტრო სათაშორის ადგენს ძალიან ვრცელ ანგარიშს იმის შესახებ, როგორ დამთავრდა ის წელი და როგორ შესრულდა ის დაპირებები. ანუ იქ ფული არ იხარჯება ესე, რომ თქვათ, მოიტა ფული დავხარჯოთ და მე ანგარიში მხოლოდ იმის შესახებ არის, რომ დაიხარჯა თუ არ დაიხარჯა.
ანუ გია, თქვენ ლაპარაკობთ ქვეყნებზე, კარგია, რა თქმა უნდა, საუკეთესო მაგალითებს უნდა შევედაროთ და ასე გავარჯიშდეთ, მაგრამ ცოტა რთული იქნება იმ თვალსაზრისით, აგერ თქვენ ბრძანეთ, რომ ადამიანი, რომელსაც თქვა წარმოება აქვს ბიზნესზე, თქვენ ლაპარაკობთ ქვეყნებზე, სადაც არ არის ამ ხარისხის დაუსაქმებლობა, სიღარიბის ნაწილზე აღარაფერს ვამბობ, ერთმანეთთან არის გადაბმული. და ასეთ შემთხვევაში მე მგონია, რომ მოქალაქე კიდევ უფრო მომთხოვნია პოლიტიკოსის მიმართ, მეტ პასუხისგებლობას აკისრებს და სწორედ აი ასეთ ინფორმაციას მოითხოვს მისგან, თუ ასეც არ ეტყვიან, იცით, მხოლოდ ეტყვიან, რომ აი გადასახად შევამცირებან, გავზრდიდან, ამას ვიზამ, იმას ვიზამ და შედეგზე არ იწყებს ლაპარაკს, იმას საერთოდ არც განიხილავს ამ მრჩეველი ასეთ ქვეყანაში. მაგრამ როცა გვაქვს ის სურათი, რაც საქართველოშია, როცა ამდენი დაუსაქმებელი ადამიანია, მისთვის ნოლის ზევით ყველაფერი უკეთესია.
ხო, მესმის.
და აღარ ვამბობ განათლებაზე და ინფორმირებაზე, ამ თვალსაზრისით ეკონომიკას გულისხმობ. დიახ.
ეს ქვეყნები, რომელიც მე დავასახელე, გლობალური ლიდერები არიან სოფლიოში, ანუ თავისი საჯარო სექტორის მენეჯმენტის თვალსაზრისით და ნებისმიერი კრიტერიუმით, რომ ნახოთ, პირველ ადგილზე სწორედ ეს სამი ქვეყანა არის მაგალითად. და მაგრამ რამ აიძულა ეს ქვეყნები, რომ ამ გზაზე დამდგარიყვნენ, ეგ არის საინტერესო, რომ შვედეთში მაგალითად ძალიან ძიმე კრიზისი იყო 80-იან წლების ბოლოს და ამან გადაადგმევინა შვედეთს ნაბიჯები იმისკენ, რომ დაიწყეს ყველა კაპიკის ანგარიში, კაპიკის ასე თქვა, და საბნების ნამდვილად ანუ კამრების მოჭერას ვთქვა, საბნის ისე გაწდომა, როგორც შესაძლებელია ეს ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვისწავლეთ. აა მაგრამ თავარი ის არის, რა ჩვენ დავიწყეთ, რომ როდესაც ვინმე წარმოადგენს რაიმე დაპირებას, მან წარმოადგინოს ეს დაპირება რა სეყრნობა რა აქვს გამოთვლილი და როგორ აპირებს, რომ მართლაც ეს შედეგები მიიღოს, რომელიც დაპირდა. ეხლა თქვენ ბრძანეთ, რომ გვიან ადრე ხომ არა, ეს მე ვფიქრობ, რომ გვიან არის. აი წინა არჩევნები, ну 2012 წელს, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, ჯერ კიდე თებერვლის თვეში მე მგონი დავწერე საკმაოდ ძველი ახსნა იმისი, რომ ის რასაც ქართული ოცნება პირდებოდა ამორჩევლებს, შეუძლებელი იყო შესრულებულიყო და დავითვალე კიდევაც, რომ არათუ საქართველოს ბიუჯეტი არ ეყოფოდა ამას, არამედ მთლიანი ეკონომიკა არ ეყოფოდა ამ დაპირების შესრულებას. თუმცა რა თქმა უნდა არავის არ დააინტერესა ეს და ხალხიც და ჩემი აზრით ხელმძღვანელობაც ქართული ოცნების საკმაოდ შეცდომაში შეიყვანეს თითქოს და ამ ყველაფრის შესრულება შეიძლებოდა. მაგალითად ავიღოთ ფასის შემცირება ენერგიაზე, საიდან მოიტანეს ეს ზღაპრები ძნელი წარმოსადგენია, ვის ქონდა დათვლილი არავის არ უჩვენებია ეს, მაგრამ მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ეს შეუძლებელი იქნებოდა. ასევე დაპირები, რომელიც იყო იმის შესახებ, რომ 300 ლარი გახდებოდა პენსია უცებდა, ასეთი უამრავი დაპირება იყო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ყველაფერი ვთქვათ გატარდეს, შემოწმდეს და ასე ვთქვათ მოსახლეობამ შეძლოს ვთქვათ დანახვა იმისი, რომ ეს დაპირები რას იძლევა. იმიტომ რომ ახლა იქნება ნამდვილად ჩემი აზრით ჩემპიონატი იქნება.
არის ხოლმე ასევე დიახ, ბანაგე, მსმენელი გველოდება და მე დავსვამ ჩემს შეკითხვას, თუ შეიძლება მოусმინო. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალბატონოგია. იქენინო? და მე ასრულებ კალბატონგეთა.
დილო მშვიდობის.
კალბატონოგია. დამაინტერესეს, იცი? მე მგონი ჩვენ უფრო სწორედ არ უნდა დაუჯეროთ და არც უნდა ვისურვოთ აი რუსული მელოჩნიკების მელოჩნიკობის, ეხლა რომელიც პრაქტიკულად გვეუბნებია, რომ აი პენსიონერს 20 ლარი მოემატება ყოველ წელიწად, თუ 70-ა გადაცილებული, რა ქვია, 5 ლარით მეტი ინფლაციაზე მიმული რაღაცა რიცხვით, მაშინ როდესაც ამას მართავს რუსეთის მარტოვარა მილიარდერი და აი ინდონეზე გააღარება ხალხი, გააკოტრა, რომ 2012 წელთან შედარებით ძალიან სამართლინო რა ქვია, დაპირებენ რომ მოგცენ და ის თავი როგორც თვითონ ეძახიან მოპოვებული უნდა გავამყაროთ, ხო? რასაც ოცნება ეძახის, ანუ ის სახლები, სასახლეები, რა ტიპ ის ხანხები.
შეკითხვა თუ გაგზავნოთ.
ქართულ ბანკიდან ნაგები ის სიტუაცია უნდა გამყაროთ. აი ამ ორი შეკითხვა მას. ამათ არ უნდა დაუჯეროთ პირველ რიგში, რომ გააკეთოს, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვერაფერს ვერ მოგცენს გარდა იმისა, რომ პატარა სახელმწიფო, პატარა ცეროდენა ეკონომიკით, რუსეთის სასარგებლოდ. მაგრამ მე მგონი ჩვენ უფრო უნდა დაუჭიროთ იმას, ვინც აპელირებას აკეთებს ანაკლიის პორტის მშენებლობაზე, აი ამ კორონავირუსის დროს, როცა ინვესტიციები საჭირო. ვინც აპელირებას აკეთებს იმაზე, რომ ფრონტერა, რომელსაც უკვე გაკეთებული აქვს ის, რომ ზოგიერთი ბიზნესმენი საწინააღმდეგოდ, ვინც გაზის ფულში ცირშია ჩამჯდარი და არამერად უნდა საქართველოსში მოპოვებული გაზი რომ მოსახლეობამ გამოიგინოს, იმიტომ რომ ის მერე წილებს კარგავს, რამე თუ ის
შორს მივდივარ ძალიან. თუ შეიძლება
აი ვინც ამ ფრონტერას შეუწყობს ხელს, რომ გაზი არ გაგვიძვირდეს და პირიქით გაგვიაფეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე დამატებითი წილი გვეკუთვნის
გაზი
ჩაღდენიშიდან ჩამოსული. არა, მე მგონი აი ჩვენ ევროატლანტიკური ღირებულების პარტია, აი როგორც
შეკითხვა არ გაქვთან. დიახ, მადლობა. დიდი მადლობა. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეკითხვა არისო, იყო ასეთი მოსაზრება მსმენელის პატონგია.
ხო, მაშინ გავაგრძელოთ და მე თვალსაზრისით გამოვიხმაურებ მაინც ბატონის მოსაზრებას. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა არა მარტო მთავრობის ვთქვათ კრიტიკა და მისი დაპირებების კარგად დანახვა, რომელიც ოპოზიციისაც და არის არ უნდა ეგონოს რომ ვინმეს უპირებთ რომ მათ შეღოვათები გაუკეთოთ.
ამ თვალსაზრისით
უკვე გამოჩნდა ერთი ორი თქვათ ასეთი დაპირება, რომელიც პრაქტიკულად შეუძლებელია. ასე
მაგალითად
გვარს არ დავასახელოთ.
ხო, არ დავასახელოთ გვარები, დიახ.
ერთმა ჩემმა ძველმა მეგობარმა გამოაცხადა მიწერე კიდევაც რომ 4 წლის განმავლობაში ორჯერ გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა, რაც მიწერე რომ ეს ნიშნავს წელიწადში 18% ზრდას. რაღაცა ასეთი ფანტასტიკის თქვათ შესაძლებლობა არსებობს, თქვათ უცებ რომ აღმოაჩინოთ რომ კიდევ ერთი ბაქო ჯეიჰანის მილი ჩაიდება და ანაკლიის პროექტიც იმ დროს საშენდება იმ 4 წელიწადში და კიდევ რამდენიმე ესეთი პროექტი. ამ შემთხვევაში ციფრები, ანუ სტატისტიკა ავტომატურად აჩვენებს, რომ გაიზრდება ეკონომიკა. თუმცა ბევრი ოჯახი თავის ადგილზე დარჩება ისევ, სადაც იყო, იმიტომ რომ მათზე ეს პროექტები არაფერ გავლენას არ მოახდენს. შეგახსენებთ, რომ 2003 წელს შევარდნაძეს ჰქონდა პრაქტიკულად ყველაზე მაღალი ზრდა თავის პრეზიდენტობის პერიოდში, მაგრამ შემდგომში ის არჩევნებში პირწმინდა დამარცხდა, ხომ? აი 2003 წელს დამარცხდა ზუსტად არჩევნებში, როდესაც თითქოს და ყველაზე მაღალი ზრდა იყო 13% იყო, როგორც მახსოვს იმ წელიწადს ზრდა. მაგრამ ეს გამოწვეული იყო ერთი პროექტით, ბაქო ჯეიხანის პროექტით და
იმით რა მდგომარეობაშიც ეკონომიკა იყო საქართველოს ერთად.
ეს არ აისახა ადამიანებს მათ ოჯახებზე, მათ კეთილდღეობაზე, ამიტომ ძალიან სწრაფად მოხდა რეაგირება მოსახლეობის, რომ აფეა შეიცვალა სინამდვილეში.
ამიტომ თქვენ მეგობარს დაურეკეთ, მას ჰქონდა ცოდნა, ანუ რა იყო, რა იდგა უკან? არ ვიცი როგორ ჩასაუბრეს გამხელას, მაგრამ
ხო, მათ მე არ დამირეკავს, მე მივწერე მან.
ხო, როგორც
მათ ყავთ თავისი ეკონომისტთა ჯგუფი, ისევე როგორც ბევრი ამბობს, რომ ყავთ ასეთი ჯგუფი და ჩვენ ალბათ გველოდება ძალიან საინტერესო სამი თვე, როდესაც ყველა დაიწყებს თავისი პროგრამების გამოქვეყნებას და ჩვენი სურვილია, რომ ვითანამშრომლოთ ამ კუთხით, რომ ეს ყველაფერი თქვათ გაიშიფროს და თანაც დისციპლინაც გაუჩნდებათ ამის შემდეგ.
აუცილებლად მივაქცეთ
ამას. მე მქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც ისევ და ისევ გვარს არ დავასახელებ და ერთ ჩემ ამერიკელ მეგობართან ერთად მოხვდი ერთ პრეზენტაციაზე. დაახლოებით 8 წლის წინ იყო თუ შეიძლება 12 წლის წინ, არ მახსოვს ზუსტად. აა კი, სააკაშვილის პერიოდში ხდებოდა. ისინი ატარებდნენ პრეზენტაციას თავისი პროგრამის და ჩვენ რომ როგორც კი შევედი, წავიკითხე რაც დარიგებული იყო ამ შეხვედრაზე და მაშინათვე გამიჩნდა კითხვა მაგალითად ესეთ პროექტზე, რომ უნდა მოხდეს თავრობის მიერ კრედიტების გარანტირება. აი ვიღაცა კრედიტს იღებს და ბიზნესის დაწყება უნდა და თავრობა გარანტიებს იძლევა.
დიახ.
და ამ პროექტში იყო დაახლოებით 100-120 მილიონი ლარი, როგორც მახსოვს, გათვალისწინებული და მაშინათვე კითხვა დავსვი, რომ როგორ უნდა, აი კითხვა ასეთი მარტივი იყო, როგორ უნდა შევამოწმოთ ეს პროექტი წარმატებული იქნება თუ არა. ანუ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს როგორ უნდა შევამოწმოთ, წარმატებულია თუ არა? ამაზე პრეზენტატორები და მათი მხარდაჭერები, როგორც ამოსთა ჩემს უკან ისოდნენ ისინი, ვინც სინამდვილეში ავტორები იყვნენ, არათუ მიპასუხეს, არამედ ძალიან გაბრაზდნენ, რომ რა ხია, რა მე ვთქარი, აი თქვენ რომ ამ ფულს დახარჯავთ, ანგარიში ხომ შეადგინოთ? აი როგორ აპირებთ რომ ეს ანგარიში შეადგინოთ? რა გეწერებათ იქ? რა კრიტერიუმებით შეფასდება წარმატებული იყო თუ არა? ამას ვკითხულობ, მეტი არაფერს. დანარჩენი ის თქვათ იდეოლოგიური თუ სხვა თქვათ პრაქტიკული რაღაცები, რაც ამასთან დაკავშირებული, სხვა არის, მაგრამ აი თქვენ როგორ აპირებთ ამას და ამაზე იმდენად გაბრაზდნენ, რომ მაშინვე დამისვეს დიაგნოზი, რომ მე სააკაშვილმა მიმაგზავნა იქ, რომ ასეთი კითხვა დამესვა, რაც რატომღაც ეგონათ, რომ სააკაშვილს საინტერესებდა.
აი ეს მინდოდა მე თქვა, მსმენელი ხარ გველოდება? გველოდება, დააგისვამთ შემდეგ კითხვას. აი ამ გაშიფრვის პროცესზე, სწორედ უკვე თვითონ პროცესში, როცა უკვე მასობრივად წამოვეს დაპირებები, მოდით მოусმინოთ ჯერ მსმენელს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
Ნინო, კარბატონი, ნინო, გამარჯობა.
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 მიესალმებით, თქვენი სტომარი არის განათლებული კაიბიტი. და კარგია რომ მოიწვიეთ.
ეს
როგორი ძახდება? არჩენები მოდის. მე ძალიან აი მაღაზიანებს იცით რა, ნაცნობებში მოხდები აქ იქ, აი თუნდა სოფლებში ძავდიან ხოლმე ნაცნობებთან, ნუ მყავს იქ ვიღაც ვიღაცე. იქაც ერთი ზეგივი მარტელი პარტიის მხარდან ტერებიონენ, რატომ? ძალიან მარტივად. ჩამოარგეს ახლა ხუთებიო და აბა მიჩი, რატო არ მიჩი ხმაო? ვაიმე. რას აბარო?
და ჩამოარგეს ბოდიში?
ხუთები, ხუთები.
რისი ხუთები?
აი ზეთი ბრინჯი მაკარონი.
აა, გასაგებია.
ო, ისე ადვილად იყილებიან, ისე ადვილად, ისე ადვილად, ისე რომ არ ვიცი მე. გასაგებია მარტელ პარტიას ატყობს ეს, აბა რა. მე მაგათა თვილის ერთი დიდი უბანი ვიცი. იქ ადრე იყვნენ ნაციონალების მხარდამჭერები, ახლა არიან ქართული ოცნების მხარდამჭერები იყვნენ და ახლა აპირებენ. მონები კაცო, თქვენი ხო გაქვთ არა თავში? იფიქრეთ საქართველოს კატასტროფა არის საქართველოსთვის, რომ მართლმა პარტია, რომლებსაც ახლა მართლმა პარტია ქვია, ეს ჩოლოკიანი, ვოლსკი, მორსკი, ტიტილაკი, ვიღაცები რა არიან, რა ვიცი,
მაგრამ შეიძლება. ხო, ესე არის. ჩაოლებრივად დავასახელოთ.
აი, რატომ დარჩენ ეგენი? აი, რატომ ისვის რა დამსახურების გამო? აი, შეიძლება ვის მიშეხმა. აი, ახლა ამაში ეს საქმე. იცით, 24 პარტია რო გაერთიანდა ნაცერაშვილის ოფისი და პირველი შეკრება ჩატარდა, მეორე შეკრება, მესამე, ნუ გასაგებია. ეხლა მე რა ვი, უარ მესიმს უბრალოდ. რატომ შეერობს ეს ადამიანი? რატომ შეერობენ ესეთი ასე ეს ადამიანები, რომ აბა ვის მიშეხმა? გასაგებია, ყოველას თავისი აზრი აქვს, მაგრამ ჩვენ წამოგვიდგენიათ ეხლა ჩატარდება არჩევნები და მართლა 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 დაიმარჯოს ქართულ მოწნებამ.
ეს ხანი პოზიცია მესმის, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხო, გაერთიანდა ხო მაგალინა თქვა მე მით უმეტეს დღევანდელი გადასახედიდან არც იმ დღევანდელიდან იყო ეს კაფეო და ნათელი რაც შეხება ოპოზიციურ პარტიების გაერთიანებას, მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობთ ჩვენ ახლა. დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. თქვენ ასე ხედავთ, ხო, ერთი და იგივე ადამიანები შეიძლება იყვნენ ყოველთვის, შეიძლება არის ასეთი კატეგორიაც, რომელიც მუდმივად სახელისუფლებო და მართველი ძალის მხარდამჭერია, რაღაცნაირად ხდება ხოლმე, არის ასეთი ბირთვიც. მაგრამ ამაზე ჩვენ ახლა არ ვლაპარაკობთ. დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ ეს მოსაზრება. და აი ბანოგია, თქვენ ბრძანებდით, რომ აი გამოვთ რაღაც კითხვა დავსვიო ადრე და დამაბრალეს თქვა რომელიღაცა პარტიის ინტერესების გამოხატვა. აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა. ექსპერტები თუ კი შეუდგებით, ან თქვენ პირადად შეუდგებით მაგალითად, და რა თქმა უნდა მედია ამას შეეცდება ამ ყველაფრის გაანალიზებას, ეს დაპირებები იქნება გასროლილი თუ დაწერილი ფურცელზე და უფრო მეტად დასაბუთებული, ყოველ შემთხვევაში მცდელობა მაინც იქნება ამის იმედი მაქვს. როცა შეუდგებით ამის ანალიზს, აღმოჩნდება რომ ზოგიერთ უფრო გააკრიტიკებთ, ზოგიერთ ნაკლებად და ისევ იქნება ასეთი აღქმა თქვენი, განსაკუთრებით წინასარჩევნო კონტექსტში. იმის და მიხედვით თქვენი თუ სხვა ანალიტიკოსების ვის რა ნიშანს დაუწერთ, იმის მიხედვით შეიძლება შეგა ასე ვთქვათ მოგაწებონ იარლიყი.
კი, შესაძლებელია ეს ადრეც ხდებოდა და ნუ ალბათ დრევანდელ პირობებში ხდება, ხანდახან ფიქრობ ხოლმე რომ შეიძლება ერთი მხარე ფიქრობდეს რომ მე მეორე მხარეს ვარ და ის მეორე მხარე ფიქრობდეს რომ იმათ მხარეს ვარ. თუმცა სიმართლე რომ თქვა, ახლა დასამალი რა არის და დღევანდელ ხელისუფლებაში არავის არ ვიცნობ ისეთ ადამიანს, რომელთანაც თქვა მიმესვლება და ერთი სიტყვის თქმა მაინც შემეძლება. ეს თვითონ ამ ხელისუფლების დამსახურება არის რომ მათ ამოკეტეს თავისი კარები ნებისმიერი თქვა ადამიანებისთვის, რომელსაც თავიანთი მოსაზრება აქვს და
უწინ ღია იყო კარი ხელისუფლების.
ეჭვის თვალით უყურებდნენ, ეჭვის თვალით უყურებდნენ, უყურებენ დღემდე ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც თავისი განსხვავებული აზრი აქვს, რომ ეს სააკაშვილის მომხრე ხო არ არის. ამ დროს ეს ყველას ქვეყანაა და მე საერთოდ ვერ წარმოვიდგენი, რომ შეიძლება ეს ასეთ რაღაცა მემაბრალონ, თუნდაც მაგალითად არაერთი მცდელობა მქონდა ვთქვათ ამ ხელისუფლების პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან და ვთქვათ რამდენიმე მინისტრთან ურთიერთობის, თუმცა დღევანდელებთან არა, სხვათაშორის წინა თაობა კიდე ამ ხელისუფლების წინა თაობა კიდე
პირველი ვადის დროს, ანუ
ხო, ცოტა უფრო ის მოქნილი სიტუაცია იყო და
ასე იყო უწინდელი ხელისუფლების დროსაც, მგონი. არა
იმის წინა ხელისუფლებაზე ასაუბრო სპეციალურად
არა ვადებს რაც ახება პირველი ვადა უფრო ესეთია ხოლმე
ხო მესმის
კომუნიკაციის თვალსაზრისით
წინა ხელისუფლებასთან ცნობილია რომ კახა მენდუქისესთან მეგობრობდი და ამიტომ ახლა ესეთი რაღაც არ გამივა თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ მე თქვათ მე და მას აბსოლუტურად ზუსტი ის ქონდა იდენტური მოსაზრებები ქონდა, მაგრამ ცხადია რომ
მეგობრობდით ბენდუქიძესთან, მაგრამ არც ბენდუქიძის ისე ვთქვათ იდეები და კონცეფცია მივიდა ბოლომდე, ასე რომ იქ იყო ესე ვთქვათ. ნაპირისპირება ამ
მოსაზრებას მაგალითად ხალხისთვის ცნობილი არ არის ეს, მაგრამ კახას თაოსნობით გაკეთდა სახელმწიფო სისტემის რეფორმის კომისია, რომლის წევრი ვიყავი და გაუგნებელი ვიყავით იმით რაც შესაძლებელია საერთოდ არ არის შეცვლილი იმის შემდეგ ეს ხდებოდა 2005 წელს გაუგნებელი ვიყავით იმით რომ რამდენად არანაირი თქვა წარმოდგენა არ ქონა ძალიან ბევრ მაშინდელ მინისტრს იმის შესახებ რა ფუნქციები ევალებოდა მათ სამ მინისტროს რა თქვა ვალდებულებები ქონდა და რა რეფორმები იყო ჩასატარებელი. ახლა ცო გააკეთა ასეთ გამოკითხვა, უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ მაგას მასეთ იმას ვერ გაუძლებს გამოკითხვას, რომ რამე დაწერონ სერიოზული. იქ იმ პერიოდში იყო ძალიან სერიოზული, თქვათ, იმ კომისიაში ძალიან სერიოზული მუშაობა ჩატარდა და მე ახალი ზელანდიიდან ჩამოვიყვანე ფინანსთა მინისტრი ყოფილი, რომელმაც რაღაც ლექციები ჩაუტარა ჩვენ მინისტრებს და ასეთი რაღაცები ეხლა ბოლო ხანებში საერთოდ არ ხდებოდა. ნუ ისე არიან თავის თავში დარწმუნებული ალბათ, ან კიდევ ალბათ ფიქრობენ რომ მათ არავინ არ ეკითხება საერთოდ რა არის გასაკეთებელი.
ასე იყო უწინაც ბატონია. კი განაცხადეთ, მაგრამ საბოლოოდ იქამდე მივიდა რომ ერთი ადამიანის სურვილზე როცა გადადის ყველაფერი, მეორე უკვე საქმე აღარ კეთდება. ასე იყო, ეს გამოცდილება იყო უწინაც. კი, მცდელობები იყო თავდაპირველად, მაგრამ ბოლოს მაინც ეს
ეკაცისნებაც ხო, ობიექტური რო იყო.
ხო,
მე ესეთ რაღაცას ვიტყოდი რომ კი იყო თქვა სააკაშვილის თავრობაში სააკაშვილის დომინირება, მაგრამ იქ რამდენიმე ფიგურა იყო ყველასთვის ცნობილი, რომელთაც ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდათ სააკაშვილზე. მე მაგალითად ამ პირობებში რაც ჩვენთან დღეს არის, ასეთ გავლენას ვერ ხედავ. პირიქით ძალიან დაემსგავსა ყველაფერი კომუნისტური პარტიის მმართველობის პერიოდს, როცა კომუნისტური პარტია თვითონ იყო ერთ-ერთი პარტია, სინამდვილეში სხვა პარტია არ არსებობდა, მაგრამ მისი ლიდერი იყო არაოფიციალური ლიდერი ქვეყნის და უცხოელებიც კი მოლაპარაკებებს მასთან აწარმოებდნენ და რა თქვა მთავრობის თავმჯდომარესთან ან კიდევ უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარესთან ან მინმე სხვა პირთან, ხო? ამიტომ ახლა ამის შედარება მაინც არაკორექტული იქნება, ამიტომ სააკაშვილის პერიოდში ეხლა ეს სხვა საკითხია რა მომწონს და რა არ მომწონს, ცხადია მე ბევრი რამე უფრო
არა იმას არ ვიხილავ, უბრალოდ თქვენ ბრძანეთ რომ ამან არ უშველა ფაქტობრივად და საბოლოოდ გადაწყვეტილებები არ მიიღებოდა ეკონომიკის სასარგებლოდ, მოდით ასე ვთქვათ, მეორე ვადაში წინა ხელისუფლებაზე ეს ხელისუფლებაც არის მომართული და გავიგეთ ეს უკვე ვისწავლეთ რომ მომართული ძალაუფლების გამტკიცება შენარჩუნებაზე და მეორე მიდის მილიონი შეცდომა უკვე დიახ
წინა ხელისუფლების თქვათ ეკონომიკური ლოგიკა ასე თუ ისე გვესმოდა, ხო? თქვათ იყო სანა ბენდუქიძე იყო ცნობილი იყო რომ ის მემარჯვენე პოლიტიკის მომხრე იყო, მერე ამისი შერბილება მოხდა სხვადასხვა მიზეზებით და ორიენტაციის აღება სხვადასხვა თქვათ მოთხოვნების შესრულებაზე, აი მაგალითად ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებაზე, სხვადასხვა ინდექსების შესრულებაზე და ასე შემდეგ. ამ ხელისუფლების ასეთ დოქტრინალური თქვა იდეებს საერთოდ არ ვიცით. სანამ კვირიკაშვილი იყო მას ბრალდებოდა, აი კიდევ გავამახვილებ ყურადღებას, ბრალდებოდა რომ მას ჰქონდა რაღაცა მემარჯვენე იდეები, მაგრამ ჩემი აზრით კვირიკაშვილმა რომ აურია ყველაფერი, ასე არც ერთ მართლაც არ აურევია ყველაფერი, ბევრი მიმართულები. ამიტომ ცხადია რომ ეს მიანიშნებს იმაზე რომ ახლა ჩვენ ახლა ყოველ შემთხვევაში მე მაინტერესებს და ახლა ხალხს რატომ არ უნდა აინტერესებდეს ის რომ რაღაც დაპირებას როცა იძლევიან ის დაპირება უნდა იყოს აუცილებლად დასაბუთებული რანაირად უნდა მიაღწიონ ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვა შესაძლებელია მაგათაც დაპირებენ 400 ლარი გახდეს პენსია, ეხლა სასაცილოც კი გახდება მალე, იმიტომ რომ შეიძლება მალე 100 დოლარი 400 ლარი გახდეს. მაგრამ თქვა 2 წლის წინ როცა ეს დაპირება გაიცა, მაშინაც თქვი რომ ხადი ასეთ დაპირების შესრულება შეიძლება, თუმცა ძალიან ბევრი სხვა პროექტზე უნდა თქვა უარი სხვა რაღაცების დაფინანსებაზე. და ცხადია რომ შეიძლება ასეთი ორიენტაციის აღებაც, რომ რა თქვინე ის რაღაც სულელური პროექტები და მოდი ხალხს მივეხმაროთ ამ ფულით ჯობია, ხო? ასე შეიძლება ცხადია მასე მოვრუნება სიტუაციის და ამავდროულად სანამ კითხავს დამისვოთ.
დიახ.
ამავდროულად არსებობს ცხადია საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტში უზარმაზარი შესაძლებლობები, რომ ეკონომია გავაკეთოთ და შევეშოთ რაღაცა არასწორი პროექტების კეთებას და მათ შორის აი მაგალითად სავალუტო ფონდმა ახლახანს დაასახელა ის, რაც ჩვენთვის დიდი ხანია ცნობილი იყო, რომ ჩვენი სახელმწიფო საწარმოები თუდად საქმიანობენ, ვალებს იყიდებენ და მთავრობა იძულებულია ეს ვალები გადაიხადოს შემდგომ თავისი ბიუჯეტიდან და დააწვა კისერზე საქართველოს გადასახადის გადამხდელებს მოსახლეობას, დააწვა კისერზე ეს საწარმოები იმ დროს, როდესაც თავად პერიოდის წინ ზოგი მათგანი ყოველ შემთხვევაში მომგებიანად გამოიყურებოდა. და არსებობს სხვა რაღაცებიც, ახლა მაგალითად ჩვენ შეიძლება დღეს ვისაუბროთ იმაზე, რა არის გასაკეთებელი, მაგრამ პანდემია თავის როლს თამაშობს ამ სიტუაციაში და ძნელი იქნება ალბათ ამ პანდემიის პირობებში რაღაცა უფრო კონკრეტული რაღაცები.
ხო, მესმის, ახლა სინამდვილეში იმ ვითარებაში, ბატონო გია, რაც რამ მდგომარეობაში დღეს არის ეკონომიკა და საქართველოს მოსახლეობა, ასეთ ვითარებაში ჩვენთვის არ არის ძნელი წარმოსადგენი, რა დაპირებებს რომ პროდუქტი უწოდოთ, რა პროდუქტს გამოიტანენ პოლიტიკოსები გასასაღებლად ამ მრჩეველზე. ეს იქნება სწორედ იმ ტიპის დაპირებები, რომელთა მინდა რომ ესე ვთქვათ, გამიცრუდეს ეს მოლოდინი, იმ ტიპის დაპირებები, რომლებიც იქნება ყურისთვის საამურად მოსასმენი და იმ ტიპის დაპირებები, რომელთა ეკონომიკურ დასაბუთებასაც და პროგნოზსაც თქვენ ვერ ნახავთ და ვერ მოისმენთ. მაგალითად იქნება ერთ-ერთი აუცილებლად და ამაში იქნება შეჯიბრი რაოდენობის მიხედვით, ვინ უფრო მეტ სიტყვის, რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნება მათი გამარჯვების შემთხვევაში. ეს დაპირება ჩემთვის ყოველთვის იყო გამოცანა, როგორ ითვლიდნენ. მე მგონი უბრალოდ ისხდნენ და იძახდნენ, ამდენი ვთქვათ თუ იმდენი ვთქვათ თუ აი.
კი, გეთანხმებით. ალბათ მასია, იმიტომ რომ ეს ხო მე როგორც თქვი, ეს უნდა დასაბუთდეს, ხო, როგორ აპირებენ ამის მიღწევას. ან მაგალითად თუ წელან როგორც თქვი მოხდა სასაული და ანაკლიის პორტის აშენება მოხდა შემდეგ 4 წელიწადში, ეს რამდენ ადამიანს დაასაქმებს? 500, 1000, 2000 მეცხვარ დაასაქმებს. და თან ახლა რა თქმა უნდა გააჩნია რას ეძახის ადამიან დასაქმებად და უამრავი რაღაცა შეიძლება გამოყოთ. მე მაგალითად კიდე აი ჩემი არგუმენტი რომ გავამყარო, კიდე სხვანაირად შევხედავდი ამ რაღაცას. აი მაგალითად რატომ მოვითხო მე რომ შედეგები დავისაბუთონ, არის ასეთი რომ ყოველას ექნება ალბათ ასევე თავისი შეთავაზებები, ყოველ შემთხვევაში თუ არა დაპირებები, როგორ შეცვალოთ ჯანდაცვის სისტემა ან განათლების სისტემა. და ამ ვთქვათ ასეთი სისტემების მუშაობა ჩვენ ალბათ უნდა განვიხილოთ არა იმის მიხედვით, რამდენად ბევრი რაღაცა იქნება, არამედ რამდენად ხარისხიანი იქნება ის, ხო? ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ ალბათ სოფლიოში პირველ 20-ეულში თუ არა პირველ 40-ეულში მაინც შევდივართ იმაში, რამდენი სტუდენტი ყავს პერ კაპიტა, ანუ მოსახლეობაზე გადაწყვეტ, მაგრამ შედეგი რა გვაქვს ამის თქვა შედეგად რა გვაქვს, ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე ასე ვზომავ მაგალითად ამ შედეგს, რომ რამდენი ქართველი კურს დამთავრებული უნივერსიტეტის შეძლებს კონკურენცია გაუწიოს თუნდაც თურქ კოლეგებს. ეს არის საზომი. იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რომ არ ვისაუბროთ კორეელებზე და შეერთებული შტატების კოლეგებზე და ფრანგებზე და გერმანელებზე, ბრიტანელებზე, შეიძლება ვისაუბროთ რა აი თურქები რომელიც ჩვენ უშუალო მეზობლები არიან და ასე ვთქვათ პირდაპირ ლუკმას გვაცლიან პირიდან იმის გამო რომ უფრო კვალიფიციურები არიან ხო და აი თურქები აი შეიძლება ის ავიღოთ შესადარებლად როდესაც ეს დაახლოებით 13-14 წლის წინ ვიკითხე მაშინ მითხრეს რომ არა შეუძლებელია ეს 5%-ზე მეტი ვერ მოახერხებს მაგ კონკურენციის გაწევას თუმცა ახლა სამყარო იცვლება ბევრი რამე დიგიტალური ციფრულია და შეიძლება სახში იმეცადინო მაგალითად და უნივერსიტეტს არ კონდეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შენ ცხოვრებაში და ბევრი რამე ისედაც ისწავლო მაგრამ ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ რომ განათლებას ფულს ვუხდით მაგიტომ გვაინტერესებს ფულს გიხდით და მაინტერესებს როგორ აპირებ ხარისხის ისე გაუმჯობესებას რომ ადამიანებს ბავშვებს ფაქტიურად ჩვენი თვალსაზრისით არ კონდეთ იმისი თქვა ხედვა რომ აი ეს მაინც არის სამიშვილის და ერთადერთი გზა მაინც უცხოეთში გაქცევა არის და იქ
რაღაცა ეს რომ დაგვპირდეს ვინმე ეს ხო ძალიან რთული სფეროა განათლების სფერო და არ ვიცი ხო მან ძალიან ფრთხილად ვიქნებოდი მე მაგალითად აი რა დაპირება უნდა მოვისმინო
ჩვენ კი იქნებოდი ხო ისინი არ არიან ხოლმე ფრთხილებს
ვანოგი მსმენელი გველოდება გოჩა მანიშნა რომელიც გონი იმდენ ხანს ვალოდინეს ან გაბრაზ და ან დაგვტოვა
დილოჩიდობის აკა
ხარ გისმენ
მოგესალმებით არაუშავს
მოგესალმებით
ბატონო გია თქვენ როგორ აგიჩიოთ პრემიერ მინისტრად ან პრეზიდენტად რომელი მასივდანდები თქვენ პარტია არის თუ რა არის
არა ეს დიდი მადლობა ხო ეს ჯერ არ არის ჩვენი წინასარჩევნო ციკლი ბატონი გია აწარმოადგენს ახალ
ეკონომიკის დიახ, ბატონო გია, ლადო ჯანდიერი და მე ვიზდებოდით ერთად, მე არ ვიცი თქვენ რა კავშირი გაქვთ, ან თუ გაქვთ. ბაბოსქიო და ნინა, დედაც ნადია.
ეთერის მერე თუ შეიძლება.
ხო და, ხო და, ხო და, თუ მიგიწევათ, ხმა? თუ მიგიწევთ, ზესაფონში ხდება ეს, ზესაფონში ეს.
ძალიან სასიამოვნო.
60-ში, 61-ში, 62-ში ერთ სახლში ცხოვრობდით, ასე თქვა დოში იდეაში და ჩვენ გვერდზე ცხოვრობდნენ და თუ ხმა მიგიწევათ, ან რამე ან თუ იცით.
არ ვიცი, ბანოგია მიშველეთ, რამეცოდნა აქვს სვენელს თქვენს ნათესავებს.
ძალიან კარგი, მე მახსოვს დედასგან, მამასგან და უფროს.
რა კავშირი აქვს ბანოგიასთან, იცით? ანუ არ ვიცი, რატო წამოიწე.
არა, არა.
არა. დიდი მადლობა. მოგვარის ამბავში.
აა, მე გამეხარდა რომ ისი ამბობდნენ ხოლმე, ჩემ ორი კლასით ისწავლობდა ჩემზე. ეს სკოლაში დასწავლობთ ერთო
სკოლაში. კარგი, მადლობა, დიდი მადლობა. ეს
ბავშვიაო, ამბობდნენ ხოლმე უნიჭიერეს ბავშვიაო, ხო და თქვენი ხო არ არის ან
აა, კარგით, კარგი, დიდი მადლობა, გოჩა მიშველი.
არა, ჩემი ნათესავი არ არის, მოგლეთ რომ
თქვა. დროგატის და მენანება.
არც ისე ბევრი ვართ, მაგრამ მაინც.
ხო, სასიამოვნო, ხოლმე თუ კეთილი.
ხო, დასწავლებია.
კეთილი. როგორ აგირჩიოთო?
კი ბატონო. ხო, ნუ მე არ ვარ, მე არც ერთ პარტიაში არ ვარ. და ვთქვათ დიდი ხანია ეს პოზიცია მიჭიროს, მაგრამ მეორე არის, რომ დაუბრუნდეთ. კი, გეთანხმებით, რომ განათლება არის არა თუ უბრალოდ რთული, არამედ ძალიან პრაქტიკულად შეუძლებელი პოლიტიკური ციკლების თეორიიდან გამომდინარე, პრაქტიკულად შეუძლებელი რამე არის, რომ ამაში რაღაცა გრძელვადიანი რამე დაგეგმო და არა და განათლების რეფორმა ერთწლიანი არ არის და არც 4 წლიანი არ არის
და
მან 4 წელიწადში მოქცეს საოცარი შედეგი.
და არც სახელმწიფო ხელში არ არის ასე რომ შემოხკრავს და რასაც უნდა იმას იზამს.
რა თქმა უნდა, ამიტომ მან გრძელვადიან რამეზე და რაღაცა კრიტერიუმებზე საუბარი ძნელია, მაგრამ სწორედ ამაში არის საქმე, რომ ახლა ეს დაპირებს რატომ გაგეუნებიან, ესე იგი არიციან ამდენი რომ ერთ წელიწადში შედეგს ვერ დადებენ. Ну, а ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხი და არა ის რომ მხოლოდ რომ თითქოს ველოდებით მათგან რაღაცა თანმიმდევრულ გეგმას როგორ თუმცა აი მაგალითად ჯანდაცვაში იყო ასეთი დაპირებები რომ უკეთესი გახდებოდა და ჩემი აზრით მაგალითად ყველაფერი უკან უკან წავიდა და ეს ჯანდაცვის საკითხიც ალბათ ასე უნდა დავინახოთ, რომ რას ველოდებით ჩვენ ჯანდაცვის სისტემისაგან, რომ ყველა შეხვდება ჯანდაცვა თუ ხარისხიანი ჯანდაცვა გვექნება. ხანდახან ეს ერთმანეთს ემთხვევა, როცა მდიდარია ქვეყანა, ხანდახან ეს ერთმანეთს არ ემთხვევა და ან შეხვდება ხელში, რომ გაქვს საყოველთაო ასე ვთქვათ წყალებში, იმიტომ რომ მე არა ვარ მაგალითად მაგ სისტემაში ჯანდაცვა მაგრამ არის უხარისხო და ჩვენ ჩემი აზრით ვიდეოთ ამ მიმართული ძალიან დიდი სისწრაფით რომ ვთქვათ ინვესტირება და ყველაფერი ამ სფეროში აღარ იყოს სასურველი და ტექნოლოგიურად ჩამორჩეთ და განვითარებაზე არ ვიყოთ ორიენტირებული.
მე მგონი რომ დღეს ყველაზე დიდი ინვესტორი ამ სფეროში მიუხედავად მისი კერძოობისა სახელმწიფოა.
ხო, მაგრამ ეს ინვესტიცია, როდესაც სახელმწიფო არის, ჩვენ დავინახეთ მაგალითად მაგის პარალელურად სხვადასხვა პროექტები მთავრობის, რომელსაც არ გაამართლა, ხო?
ხო, ამაზე კი, დიახ.
საიდან მოდის ეს? მაგალითად დავასახელებ ესეთ მარტივ ფორმულას.
დიახ.
რომ დღეში თუ თქვათ 5000 მიმართვა არის კლინიკებში.
აჰა.
ხო, ეს ნიშნავს, რომ წელიწადში 1000000 მიმართვაა, ხო? და 1000000 მიმართვაში თუ თითოეულ ადამიანზე 5 პროცედურა მაინც არის, ხო? წელიწადში გამოდის 5000000 პროცედურა. აი ეს როგორ უნდა გააკონტროლოს თავრობამ ერთი ცენტრიდან. ვინმე წარმოდგენა აქვს ახლა, როცა ეს კიდე გაიზრდება, მაშინ როგორ გაკონტროლება? აი ამას შეეჯახა თავრობა აშკარად, მაგრამ პოზიციების დათმობა არ უნდა, რომ ეს შეცდომა იყოს. ეს 5000000-ის თქვათ 5000000-ის კონტროლი, 5000000 პროცედურის კონტროლი შესაძლებელია მხოლოდ დეცენტრალიზებული გზით, როდესაც უამრავი სადაზღვეო კომპანიის ოფისი ადგილზე დგას და აკვირდება ნებისმიერ პროცედურას, რამდენად საჭირო იყო და რამდენად არ იყო საჭირო. ჩვენ პანაცეათ კი არ მიგვაჩნია, თქვათ, აქეთ ამ მხარეს, ვისაც არ მოგწონს, თქვათ, საყოველთაო ჯანდაცვა. პანაცეათ კი არ მიგვაჩნია სადაზღვეო კომპანიები. უბრალოდ ჩვენთვის ცნობილია სადაზღვეო კომპანიას, რატომ უნდა რომ გააკონტროლოს ყველა.
ბუნებრივი ინტერესი რა აქვს? ხო, ბანდო გიაც შორს წავალ,
ჯანდაცვა. ბუნებრივი ინტერესი აქვს, მოგების მიღება უნდა და არ უნდა დაკარგოს ეს, ამიტომ უფრო ვენდობით მას და არა იმიტომ რომ გონია რომ სადაზღვეო კომპანიებში ანგელოზების ხედან და თავრობაში აუცილებლად ბოროტება არის. აი ეს არის ეს ტექნიკური საკითხი, თითქოს უმნიშვნელოა, მაგრამ ამიტომ გვაინტერესებს, აი სხვადასხვა მოსაზრებები აქვთ ალბათ და როგორ აპირებენ რომ ეს ინტერესები ისე აეწყოს რომ არავინ არ დაზარალდეს და ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, საქართველოს ეკონომიკის შესაძლებლობების ფარგლებში მივიღოთ მაქსიმუმი და იმაზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სისტემა, რომ ის არ ჩამორჩება და ხალხს არ მოუწევს ათასობით გაქცევა უცხოეთში და მათ შორის იმისთვის, რომ მიიღონ სამედიცინო სერვისები.
ბანოგია, რეალობა გვაქვს ასეთი ახლა ეთერში, რომ დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე 6 წუთი. მსმენელი გველოდება, მაყურებელმა მოგწერა და ამას წავიკითხავ, რომ 2000 წელსო პირველად მივიღე არჩევნებში მონაწილეობა ჯარში, სადაც 15 კაცის მაგივრად მივეცი ხმა. მას შემდეგ სულ დავდივარ არჩევნებზე, არ მჯერა არც ერთი დაპირების, მაგრამ მოვალეობის მიზნით დავდივარ, ამათ რომ უყურებ ჩვენი საშველი ჯერ არ ჩანსო. ხო, მაინც ვიაროთ ჯობია არჩევნებზე ამაში გემხრობით და მსმენელს მოუსმინო დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
იგი ზოგადად ეს პრობლემა შეუსრულებადი დაპირებების კაცების პრობლემა პრინციპში მარტო ქართული არ არის, ახლა პისბატის ცნობილი გამონათქვა მიც რო გავიხსენოთ რა ასე იმდენ წარწუია როგორც ნადირობის შემდეგ ომის დროს და არჩევნების წინ რა ეს
კი ბატონო მაგრამ ჩვენი ვცადოთ
რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ მე პრობლემა გახლავთ რომ არა მარტო პარტიები არიან ესეთი არამედ ხალხსაც არ აინტერესებს იმიტომ რომ ამას მომზადება ჭირდება გარკვეული აზრი და მედიის როლი იქნება ძალიან დიდი და ძალიან
ეთანხმებით
რომ ამ ინიციატივით გამოდიხართ უბრალოდ ეხლა იმის გარკვევა პრაქტიკულად ახლა რეალური და ძალიან რთულია უშუალოდ მომავალ პროგრამას წარმოდგენილი ეკონომიკური ერთადერთი შემოწმება შეიძლება იმისა აი ძველი რა ტიპიკით რა გაკეთდა და რა შეიძლება მივიღოთ აი სახელმწიფო ფულის ფულისადმი მიდგომით დაიწყო დღევანდელი საუბარი ავსტრალიის და ბატონმა ახალი ზელანდიის და თუ არ მიშლება ნორვეგიის მაგალითად
შვედეთი ახსენა დიახ
შვედეთი კი ბატონო აი როგორი ხარჯება აი როგორ დაიხარჯა განათლებაში ფული როგორ დაიხარჯა სოფლის მეურნეობას და რამდენი მივიღეთ იქიდან როგორ დაიხარჯა სხვა დატარმოე საქართველოს და იქიდან რა შედეგი მივიღეთ ამდენ კომპანიაში იქნებოდა და რა ბრუნდებია
დიდი მადლობა
როგორი მოგებებია დიდი განათლებაში რამდენი ადამიანი დავაფინანსებს თქვა და უშოთ უცხოეთ დასავლელ ეხლა რა შვებიან ის ხალხი დაბრუნდა ვინმე საქართველოში, ან თუ დაბრუნდა რა ხელფას იღებს ახლა?
ან რა
საქმეა? $100,000 და ეხლა 500 ხელფას, რომ მაგისთვის შეიძლება აწყიტოს. ამიტომ რაღაც სისტემაა შესაძლებელი და რაღაცებია სხვაგასა.
დიდი მადლობა.
ეს შემოწმებადია.
ხო, კი. არის და იმ დიდი კითხვა დასვით, რამდენიმე დიდი კითხვა და ამ კითხვებზე პასუხის დრო აღარ გვაქვს. სამწუხაროდ 3 წუთი დაგვრჩა სულ ბატონო გია და გამოეხმაურეთ ამ სვენას, რა ვიცი, ერთ კითხვას კიდევ თუ
ჩავდგა. ხო, კი ბატონო, ჩემი აზრით სწორად საუბრობდა და არც ისე რთული არის ეს სიტუაცია. მე მაგალითად ასეთი მიდგომები ვცადე, გამომიყენებინა დაახლოებით 22-23 წლის წინ პარლამენტში მუშაობდი მაშინ და საკმაოდ კარგად დავიწყეთ. მაგრამ შემდგომში ბევრი რამე შეიცვალა და სადაც შორს ვერ წავედით იქიდან. საქმე რაში არის, რომ არა მარტო ის, რომ ჩვენ შეგვიძლოს დავინახოთ, წავიკითხოთ მათი ანგარიშები, რას მიაღწიეს და რა შედეგზე გავიდნენ. არამედ მათ უნდა მოთხოვოთ თავიდანვე ნებისმიერ პროექტს, როცა დაწერენ, რომ მინიმუმ 3 კრიტერიუმი უნდა მოაყოლონ ნებისმიერ პროექტს, როგორ უნდა გადამოწმდეს შედეგი. და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ დავინახოთ მაგალითად რას უნდა ველოდებოდეთ და თქვათ რომ ამ შედეგებზე საუბრობ და ასე აპირებ შენ თქვათ შედეგების გადამოწმებას, მაშინ ჩვენ არ ვაპირებთ მაგის დაფინანსებას. იმიტომ რომ შენ თუ მიწერ იქ რომ განათლების შედეგი იქნება, რომ განათლება გვექნება, მაშინ ვიტყვი რომ ამაში ფულის ჩადება არის. არამედ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სწორედ ის, რომ ამ ცოდნით ვის გაუწევთ კონკურენციას და ვინ ვეღარ წაგვართმევს ჩვენ ინვესტიციებს. აი საქართველოში მე არაერთხელ თქვენთან ერთად მისაუბრე იმის შესახებ, საქართველოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის სინამდვილეში
მუშახელის
დაბალი კვალიფიკაცია, ხო? და უდისციპლინობა. და ახლა ამის ცვლილება ასეთი, თქვათ, ბუნდოვანი, თქვათ, დაპირებებით, რომ ჩვენ განათლებულს გავხდით ხალხს, ну, მაშინ უნდა უთხრა, რომ ასე თუ აპირებ, მაშინ ფულს არ მოგცემ. სხვა გზა არ რჩება. და შვედეთმა და ახალ ზელანდიამ სწორი ძალიან სერიოზული კრიზისიდან დაიწყეს. 1994 წელს უნდა ითქვას, მე პირადად ვიცნობ მაშინდელ პრემიერ-მინისტრ ახალი ზელანდიის როჯერ დუგლას, ლეიბორისტულმა პარტიამ დაიწყო ეს რეფორმები, ულტრამემარჯვენე რეფორმები, მაგრამ ლეიბორისტულმა პარტიამ დაიწყო, იმიტომ რომ სხვა გზა არ იყო. და ამიტომ ჩვენც უნდა დავინახოთ ის, რომ სხვა გზა არ არსებობს, როცა ასეთ კრიზისში ხარ, მაშინ მაინც უნდა მოუხმო ჯგუვას, რომ იფიქრო, საერთოდ არც ერთი თეთრი არ გვაქვს გასაფლანგი და არც ერთი წუთი არ აგვაქვს გასაფლანგი. უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ნებისმიერ რესურსი მოესახუროს შედეგების მიღებას და არა ლამაზი დაპირებების, ვთქვათ, გაფორმებას, ხო? ამიტომ ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ ყურადღებით, ყველა ადამიანი. ახლახანს და ამით დავამთავრებ, ახლახანს გამოაქვეყნეს სტატია უცხოეთში. რკინის ქალამან ჩავიცვამ და ილია ჭავჭავაძის ეს სიტყვები დასაბუთებად მოვიყვანე, რომ შეუძლებელია მაგალითად სამართლიანობის შექმნა ამ ქვეყანაში, თუ ყველა არ მივიღებთ მონაწილეობას ამაში და არ ვიქნებით იმის იმედზე, რომ აი არასამთავრობო ორგანიზაციები ხო არიან იქ 3, 4 თუ 5, რომლებიც ყოველდღე დგანან სასამართლოსთან და დარაჯობენ, რომ მან არ ჩაიდინოს რაც ბოდიშა საზიზღრობა, ხო? ეს თუ ჩვენ ყველა ჩვენთაგან მარ გაიგო, რომ ეს ჩვენი პირადი საქმეა და იქ ნებისმიერი საკითხი ჩვენც გვეხება, მანამდე ეს არ შეიძლება ცხადია. და ასევე თუ ადამიანები ასე შეხედავენ, რომ აი მე არ გადამიხდია ეს ფული და რაც უნდა იქნას მთავრობა, როგორც უნდა ისე გაფლანგოს, ხო? მაშინ არ შეიძლება ეს ყველაფერი. არც ერთი მთავრობა არ გააკეთებს უკეთესად, ვიდრე ამ თუ წინამთავრობამ გააკეთა. მითუმეტეს წინამთავრობას უფრო მეტი პრეტენზიები ჰქონდა მენეჯმენტის გაუმჯობესებაზე, ვიდრე ამ მთავრობას, ხო?
ეს ჩვენი დღევანდელი ეთერი, კი, დიდი მადლობა ბატონო გია. ეს ჩვენი ეთერი რაღაცნაირად მოთელვავს ამ თვეში, ეს მომავალ თვეში აგვისტოშიც. რაღაცნაირად შევეცდებით, რომ კარგად მოვემზადოთ ამ ხრივ, ანუ რაც შეგვიძლია გავაკეთებთ იმას, რა თქმა უნდა, რომ რაღაცნაირად მზად ვიყოთ აი ამ ნიაღურისთვის, რაც იქნება უკვე შემოდგომაზე. ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა. ბევრ რამეზე ვერ მოვასწარით საუბარი, მაგრამ წინ გვაქვს კიდევ დროც და სასაუბროს რა გამოგვილებს და სამსჯელოს ჩვენს მსმენელთან და მაყურებელთან ერთად და დაგემშვიდობებით არჩევნები არის არის ის მომენტი, როცა მოქალაქეს შეუძლია რეალურად პირდაპირ მიიღოს მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, ძალიან ყურადღებით მოვისმინოთ, წავიკითხოთ და ვუყუროთ, გნებავთ სარეკლამო, ისინი იქნება რგოლები ხომ ბევრი წინასარჩევნოდ, უკვე გამოჩნდა აქა-იქ. ძალიან ყურადღებით ვიყოთ და შევაფასოთ რეალურად ყველა დაპირება, ამ დაპირების კენ მიმავალი გზა, როგორ აღწერს ამას ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა, რა შედეგის მიღწევა სურს და როგორც ბატონმა გამაღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია დასახელდეს ის კრიტერიუმები, რამდენიმე მაინც რითაც უნდა შეფასდეს ეს შედეგი. და ამ ყველაფრის შეფასების გაცილებით აზარტული და საინტერესო იქნება წინასარჩევნო კამპანიისთვის თვალყურის დევნება, როცა ასე აქტიურად ვიქნებით ჩართულები, მნიშვნელოვანია ძალიან არჩევნებში მონაწილეობა, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის და რაც შეიძლება მეტმა რომ აიღოს მართლაც პასუხისმგებლობა ქვეყნის მომავალზე. ერთ მაყურებელი გვწესს არჩევნებზე ხმას ვის ვაძლევს, საიდან ხვდებიან სხვა თემაზე, მაგრამ არჩევნებს ხება, შეგიძლიათ ამიხსნათო წინ არჩევნებზე პირდაპირ მითხრეს ვინ შემოხაზე. არ ვიცი, ერთადერთ გზად წარმომედგენია რომ ვიღაც გითვალთვალებდათ, მაგრამ არ ვიცი, ხო ეს არ არის ფარულია კენჭის ყრა და არ ვიცი ვინ დარღვია თქვენი უფლება. შეიძლება გითხრეს და დაემთხვა, რატომ გამორიცხავთ ამას, ამიტომ უფრო ეს მგონია რომ გითხრეს და დაემთხვა, ვიღაც გეხუმრათ ბოროტაც თუ ისე გეხუმრათ, არ ვიცი, ამიტომ ყარად იყავით, რა ვიცი, სხვა მხრივ რანაირად უნდა იცოდნენ თუ თავად არ იტყვით ვინ შემოხაზეთ, ამის უფლებაც გაქვთ. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ კიდევ ამ ნაწილზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე. მანამდე თვალყური გადავნეთ ინტერნეტში და ასევე უსმინეთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას 19 საათზე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, ასევე და ეხო კავკაზას 23 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch your arm around. I wanna be the only one to see.
Can have the best of life, yeah, yeah, yeah. With all this I'll give you, a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance.
I wanna be the only one to see you. I wanna be the only one to see you. put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you, got this for you. A little dick for you, big kiss for you. I got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you. Black car for you, ball hard for you. I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing.
Can you?